Վեցերորդ գիրք, հաղթանակից հետո պայքար։ Գլուխ առաջին, լանտենակը բռնված։ Մարկիզին տարան։ Ստորգետնյա զնդանը, որ գտնվում էր աշտարակի ցածի հարկի տակ, անհապաղ բացվեց Սիմուրդենի խիստ հսկողությամբ։ Այնտեղ մի լամպ դրին, մի գավաթ ջուր, զինվորական հացի մի կտոր և հատակին գցեցին մի խտիտ ծղոտ։ Ծանր դուռը փակվեց Մարկիզի ետևից։ Այս գործը վերջացնելով, Սիմուրդենը գնաց Գովենին գտնելու։ Հեռավոր Պարինյեի զանգակատուն այդ րոպեին զարկեց ժամը 11-ը։ Սիմուրդենը Գովենին ասաց. «Վաղը կգումարվի ռազմադաշտային դատարանը, բայց դու դատավորների թվում չես լինի. Դու և լանտենակը երկուսդ էլ Գովենների տոհմից եք. Դու նրան շատ մոտիկ արյունակից ես, ուստի նրա դատավորը լինել չես կարող. Դատարանը կազմված կլինի 3 հոգուց. կապիտան Գեշանը, սերժանտ Ռադուբը և ես որպես նախագահ. Այս ամենը քեզ չի վերաբերում. Մենք կղեկավարվենք կոնվենտի դեկրետով, կսահմանափակվենք նախկին Մարկիզ դը Լանտենակի ինքնությունը հաստատելով. Վաղը դատը կլինի, մյուս օրը գիլյոտինը». Վանդեան մեռավ։ Գովենը ոչ մի խոսքով չարարգեց, և Սիմուրդենը վաղվա իր կարևոր անելիքներով կլանված հեռացավ։ Հարկավոր էր մահապատժի տեղն ընտրել, ժամը նշանակել և բոլոր անհրաժեշտ կարգադրություններն անել։ Սիմուրդենը սովորություն ուներ լավ օրինակ տալ, այսինքն անձամբ ներկա լինել իր նշանակած մահապատիժներին։ Դատավորը նայում էր դահճի գործին։ Գովենը նույնպես մտահոգված էր։ Անտարի կողմից պաղ քամի էր փչում։ Բոլոր պաշտոնական անհետաձգելի գործերը Գեշանին հանձնելով, Գովենը գնաց իր վրանը, որ գտնվում էր աշտարակից ոչ հեռու, անտարի եզրին մի մարգագետնում։ Այնտեղ նա վերցրեց իր կնգուղավոր թիկնոցը և փաթաթվեց նրա մեջ։ Այդ թիկնոցը ըստ հանրապետականների համեստ մոդայի, որը ոչ մի զարդ ու զարդարանք չէր ընդունում, երիզված էր հասարակ բյուզմենտով, որը և ծառայում էր որպես ջոկատի հրամանատարի տարբերիչ նշան։ Գովենը մենակ էր։ Նա սկսեց քայլել կռվում մկածների արյունով ներկված մարգագետնում։ Աշտարակի գրոհն այդ անկյունից էր սկսվել։ Հրդեհը դեռ շարունակվում էր, բայց նրա վրա ուշադրություն չէին դարձնում։ Ռադուբը զբաղված էր Միշել Ֆլեշարի հոգսով, որը դեռ ուշքի չէր եկել։ Տեղավորում էր երեխաներին, համարյա փոխարինելով նրանց մորը։ Տղյակն այրվում էր։ Զինվորները գործ շատ ունեին։ Գերեզմաններ էին փորում սպանվածներին թաղելու համար, փաթաթում էին վիրավորների վերքերը, բարիկադն էին քանդում, դիակներից մաքրում էին դահլիճներն ու աշտարակի աստիճանները, կռվի վայրն էին կարգի բերում, աշխատելով ոչնչացնել հաղթանակի սոսկալի հետքերը։ Մի խոսքով ճակատամարտը վերջացնելուց հետո զինվորները զուտ զինվորական աշխույժով կարգավորում էին այն ամենը, ինչ կարելի է անվանել մարտական տնտեսություն։ Գովենն այս ամենը չէր տեսնում ու չէր նկատում։ Իր մտքով տարված, նա երբեմն միայն մտազբաղ հայացք էր գցում աշտարակի պատի ճեղքի վրա, որի մոտ Սիմուրդենի հրամանով կրկնակի ուժեղացված պահակախումբ էր կանգնած։ Մարգագետնի այն ծայրից, որտեղ աշտարակից մի 200 քայլ հեռու քայլում էր Գովենը, երևում էր այդ ճեղքը։ Նա պարզ տեսնում էր այդ սև երախը։ 3 ժամ առաջ այնտեղը սկսվեց գրոհը։ Ահա հենց այն ճեղքի միջով Գովենն իր զինվորներով ներխուժեց աշտարակ։ Այդ ճեղքի ետևը ցածի հարկն է, որտեղ նրանց առաջը փակեց բարիկադը։ Այդ հարկում կար մի դուռ, որ տանում էր դեպի այն նկուղը, որտեղ Մարկիզն էր նստած։ Ահա հենց այդ զնդանն էլ պահպանում էր ճեղքի առաջ կանգնած պահակախումբը։ Եվ Գովենի հայացքն ակամա դառնում էր այն կողմը, իսկ ականջների մեջ թաղման զանգահարությամբ հնչում էին Սիմուրդենի խոսքերը. «Վաղը դատը կլինի, մյուս օրը գիլյոտինը»։ Հրդեհը սանձահարել հաջողվեց, բայց թեև հնարավորին չափ անընդհատ ջուր էին լցնում վրան, այն միանգամից չդադարեց և մերթնդ մերթ հսկայական հրեղեն լեզուներ էին դուրս ժայթքում։ Երբեմն լսվում էր թե ինչպես են ճարճատում այրվող գերանները, իսկ երբ որևէ հարկում հատակ կամ առաստաղ էր փլվում, կայծերը մրիկի պես ամեն կողմ էին թռչում։ Շուրջը ամեն ինչ լուսավորվում էր մինչև հորիզոն, և աշտարակի վիթխարի ստվերը ձգվում էր մինչև անտառ։ Գովենը դանդաղորեն ետ ու առաջ էր քայլում այդ ստվերով ծածկված մարգագետնում, ճեղքի մոտով, որտեղ պահակախումբն էր կանգնած։ Երբեմն նա ձեռքերը բարձրացնում էր և մատներն իրար կցելով դնում կնգուղով ծածկված գլխին։ Նա մտքերի մեջ էր ընկել։